Panem de celo, deris te nobis Domine, habentem omne Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen.